Petra Petra. Tak to si můžeme zpřítomnit asi takhle. Když to už ta katecheze, to je doba vyučování, která byla předekřtem v té chvíli rakekonci. Bylo to u lidí dospělých v těch prvních století. Tak měli je pořád v práci ti, kteří jim se říká učitelé. My čteme o několika funkcích. Proroci, učitelé, že to jsme si už jednou charakterizovali, že proroci především zvěstovali, asi dost volně, ještě se nedrželi evangelia, poněvadž někdy ani v rukou neměli v té písemné podobě. Učitelé většinou vykládali starý zákon, tak ti měli tyhle katechumeny v práci především. Vykládali jim starý zákon, ale ne tak, jak my jsme zvyklí třeba, že se vykládá dobové pozadí a že se vykládají jednotlivé pojmy a podobně, ale oni jim to vykládali spíš tak nějak typologicky se zaměřením ke Kristu. A hlavně, aby znali ty obsahy, aby vůbec věděli, kdo to byl Abraham a Mojžíš a vyvedení z Egypta, co bylo a tak podobně. A když se to chýlilo ke konci, tak pod nimi modlili, aby odstoupilo všecko démonické, říkal jsem exorcisté, vymítači duchu zlých, tak to se zdědilo, ten název se zdědil z pohanského okolí. Protože se báli u těchto lidí, že budou dále trvat různé pověry a podobně. A potom nastala doba velikonoční. Tak tohle to bylo nějak v době postní, která nebyla tenkrát nijak přísná. Nikdy nebyl půst v sobotu nebo v neděli, a většinou byl půst jenom taková zdrželivost od masa, což nebylo nic vlastně. Tenkrát se jedlo masa mnohem méně než dneska, přestože masa je málo v obchodech, ale jí se toho daleko víc než se jedlo tenkrát. A ke konci této doby ten velikonoční týden a nejslavnější den bylo vzkříšení. Něco z toho zachovali ještě pravoslavní, že vzkříšení u nich začíná o půlnoci a trvá to do nějakých asi tak 2 hodin do rána. Pravoslavná bohoslužba je vůbec značně dlouhá a potom to končí tím políbením, to se tam líbají kdokoliv s kýmkoliv. Potom je ještě svěcení vody, svěcení ohně a kdo ví, co ještě všechno je do rána. Tak u těch tenkrát prvotní církvi taky si celkem dali na to čas. A byla to tedy taky vigílie. Vigílie doslovně český stráž. O tom, že se ptí, že doslovně tedy stráž. A trvalo to pravděpodobně taky tak od té půlnoci nebo možná přes celou noc, to je těžko říct. A ráno se potom vyšlo k tekuté vodě, to znamená k nějaké řece nebo potoku. To jsme pořád v oblasti Středozemního moře, kde není žádná zima. Takže tam o Velikonocích si mohli klidně troufnout křest v tekoucí vodě venku za rozbřeskureního na neděli velikonoční. Když to potom šlo dál, když postupovalo křesťanství dále na sever, tak potom už se stalo všeobecným křtít pokropením, poněvadž tohle to dejme tomu někde ve Švédsku nebylo už tak snad doproveditelné. No a děti tam vstoupili, ti se naučili tu poslední noc, se naučili Otčenáš, naspamět, ten neznali. Děti tam vstoupili na břeh většinou, někteří ti starší, ti prezbiteři, a potom diakoni a diakonky se vstoupili s těmi novokřtěnci do vody, pokřtili je pravděpodobně ponořením. Kdysi ten prapůvodní křesťan a křtitele, ten byl jinačí, to se přecházel Jordán z jedné strany na druhou a znamenalo to, takhle můžeme vejít do země zaslíbené, do království Božího. Kdežto pak se udělal ten křest ponořením, který znamenal, jako by byl teď utopen ten starý člověk sobecký, jako by teď začínal život docela nový. To se spečeťuje zde. No ten nový život už začal právě tím, že uvěřili, tím, že se Krista přidrželi. A teď se zaměřilo všechno nějak v té slavnosti, která byla právě jenom jednou v roce. No, dvakrát, poněvadž ti, kteří byli tou dobou nemocní, dostali náhradní termín, to se snažili už mít společný, a kdo byl trvale nemocný, byl popřen pokropením. Ale ta hlavní slavnost byla na neděli velikonoční, brzo ráno, a potom se šli teda převléct do toho místa, kde měli zhromáždění, do toho sboru, a tam dostali bílé šaty, bílé roucho. No, co to bylo, nevíme tak docela přesně. Zdá se, že něco takového, co měli přes šaty. Poněvadž jinak by bylo těžko vykládat, že o týden později to tam ve zhromáždění svléknou a bude zdajně. Tak to měli, potom to byla, za týden byla neděle v bílém, která se taky dodnes jmenuje jako no, znovu zrození, jako právě zrození. Kvasi modogeni. A to se jim potom četla epištola Petrova. Tak tento první list Petrův je určen těm, kteří byli pokřtěni. Bylo tam zhrnuto, jak si všechno, co potřebovali znát, co potřebovali vědět. Bylo to pro ně takové kázání po těch jednotlivých dnech a vysvětlovalo, vykládalo. To dobře nevíme, ale je to dost pravděpodobné, že se tím zabýval celý sbor v celém tom týdnu, včetně té první neděle po Velikonocích. Tento list Petru vtedy byl pravděpodobně napsán za nějakým podobným účelem. Taky to nevypadá jako dopis, který by byl určen někomu, ale jako literární útvar, který má formu dopisu. I když tady to určuje některým zborům, tedy řadě zborů, velké řadě zborů v Pontu, to je na jich od Černého moře, v Galácii, Kapadokii, Asii a Bithynii, to je všechno v Malé Asii. A je to diaspoře, tedy těm, kteří jsou rozptýlení. Ty zbory byly značně rozptýlení. Znamenalo to, že ten dopis měl být a byl určitě velmi brzo rozepisován, opisován a že ho šířili po těch jednotlivých zborech. Kdo je ten autor? No tak není nic absurdního předpokládat, že by to skutečně mohl být a že by to skutečně byl apoštol Petr. Je docela pravděpodobné, že tu běžnou tehdejší řečtinu apoštolé znali. Ta řečtina byla dosti známá v Palestině. Toto je ovšem řečtina pěkná a také styl, že to epištoly je velice pěkný. Když jsme posledně probírali toho Jakuba, tak jsme si řekli, jak ho Luther tak dost hrubě odsoudil, že je to sraměná epištola. Když jsme u toho Petra, tady zase byl Luther nekonečně nadšen. A tvrdil, že kdyby celé písmo svaté se ztratilo a byla jenom první epištola Petrova, že o to by se mohl člověk dovědět všechno, co potřebuje pro svůj duchovní život a pro svoje spasení. V jistém smyslu má pravdu. Je to zřejmá autorova snaha všechno to takhle tam koncentrovat. No a teďka k těm jednotlivým oddílům této epištoly. Přečteme si od 3. do 9. verše v 1. kapitole. To je nejen úvod, ale to rovnou program. Veleben buď Bůh a Otec, Pána našeho Ježíše Krista, nebo ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když nám máte ještě nakrátko projít zárnutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece tež bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho, ať ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, znešenou radostí a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Několik věcí je tady pro nás zajímavých. Tady je to slovo dědictví, to v řečtině stejně jako u nás. Připomíná nějakého neboštíka, pod kterým se zdědí jeho majetek, ale jinak to znělo člověkovi, který byl židovsky vychován. Tam to znělo spíše, jak bychom my řekli, svěřenství, asi tak. Tedy oni to museli takhle přeložit, ponímaž to je v řečtině docela jednoznačný termín, ale je to teda spíše svěřenství, to, co je nám svěřeno. Takhle byla v Izraeli svěřována rodu, rodině, půda, aby měli všichni stejnou možnost obživy, přibližně stejnou. A takhle byla celá země svěřena Izraeli a zůstávala zásadou, že ta země je Hospodinová, ta země je Boží, že to není nějak jejich, že je tímto právě jenom svěřeno. A co s tím udělají? Tak také se mluvilo o tom, že je to Boží svěřenství, že Bůh s tím hospodaří celý ten lid. Tak toto je takové svěřenství, které je už nehynoucí, neposkvrněné a nevrnoucí. Zatímco všechno, co je nám tady svěřeno, jednak je hynoucí, to je, má to taky svůj konec, ať je to dům nebo cokoliv. Jednak je to poskvrněno, poněvadž když se o něco snažíme získat to, tak zpravidla se nějak proviníme. A jednak je vrnoucí, to je, ubývá tomu krásy. Tak tady se mluví o království Božím. To má být zjeveno v posledním čase a víra se raduje z toho příštího, z toho, co teprve má přijít. Teď je tady zas něco podobného, jako bylo u Jakuba. Víra musí být zkoušena, je drahocenější než pomíjející zlato. A v antice se zlato považovalo za absolutně nezničitelné. Zlato bylo pro starověkého člověka absolutně nezničitelná substance. Tady je prohlašováno za pomíjející a přece bývá zkoušeno ohněm. Víra musí procházet nutně zkouškami. Toto jim řekl, tak říkajíc, prvním dechem. A řekl jim i to, vy, kteří jste tam v té malé Asii, jste nikdy Krista neviděli, ale přece stačí, že ho milujete a že v něho věříte. Ta radost nevýslovná a vznešená, oslavená doslovně, to znamená, že to je už radost nebeská. Radost, která nějak patří ke království Božímu. No a teďka je tady zvláštní to spasení duší. Tak už jsem taky na to upozornil, že v Novém zákoně je obojí. Ve Starém zákoně je jenom vzkříšení, nikoli nesmrtelnost. Tedy člověk zemře, Bůh může vzkřísit, a to je jenom na některých místech, většinou to není vůbec jmenováno. Ale nesmrtelnost byla myšlenka spíš řecká. V Novém zákoně je převážně také to vzkříšení, ale jsou i místa, kde je ta nesmrtelnost. Kde se myslí na substanci, která je v člověku a která nehyne, která nemůže být zničena. A to je tedy první Petrova, to je potom Lukáš v tom vyprávění o lovu na kříži, kterému říká, ještě dnes budeš se mnou v ráji, tak tam to předpokládá na smrtelnou duši. A jinak na několika místech ve zjevení se to taky vyskytuje. Takže tyto myšlenky tam máme obě, není mezi nimi nějak úplně vyrovnáno. Převahu má to vzkříšení, to je, že Bůh člověka vzkřísí, ale v člověku samém taková substance nesmrtelná není. Бугас Фиси, протез Ехтеа, протез Флибия. Так тоже как я читаю тех новозаконных книг. Потом je tady hnedka odvolání na starý zákon a je podivuhodně svobodné. Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena. Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristus v nich přítomný. Čili tady není to přesvědčení, že každé slovíčko je automaticky slovo Boží, ale tady je, že ti proroci zkoumali a přemýšleli a hledali. Což odpovídá i našemu přesvědčení, my vidíme v knihách prorockých, že není nějaká absolutní shoda mezi nimi navzájem, ale že tam právě ohromně věrohodné je to, že takřka vycítíme, jak ten prorok tím zápasí, co mu bylo zjeveno, aby to dokázal povědět. No a teď si ukazujeme několik takových oddílků. Tak co jim bylo čteno? Hnedka, tehdy, když ten týden po křtu, a co se dodnes tedy obyčejně čte, ten týden po neděli velikonoční, ve sborech u katolíků i evangelíků, je tady z kapitoly, první kapitoly, všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy, uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. A teď ten oddílek byl. Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, předvášku, závist, jakékoliv pomlouvání, a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. No tak to je tady takové pro nás trochu zvláštní, ale je to i u Pavla, že člověk nesmí zůstat příjemné věci, musí dále pokračovat. Někdy se v církvi u nás, a já myslím, že v ostatních taky, myslí, mluví takovým způsobem, jako že pořád to musí být jenom prosté, jednoduché, pořád jak si je ten začátek, a to je takový veliký omyl. Oni chtěli, aby ti lidé postupně rostli v poznání. To první, to je jako mléko pro novorozeného. Tedy ty základní věci ještě se mají dovídat. Ale cílem není, aby přitom zůstávali do smrti, aby se bránili cokoliv jiného slyšet a o čemkoliv jiném přemýšlet. Cílem toho mléka je, aby si naopak zvykli na to, co se jim bude vykládat dál. Aby se mohlo přikročit také k těžším věcem, třeba k takovým, jaké vykládá apoštol Pavel v té už probrané epistole Římanům. Co bylo nutno v církvi říkat od samého začátku a potřebuje to pořád v jednom kuse? Je tohle odhodit špatnost, lest, přetvářku, hlavně povolování. Toho je vždycky strašně moc. Jako novorozené děti, to zdůrazňoval už Ježíš, to Ježíš říkal učeníkům, to když tam se dohadovali, kdo z nich je nejvýznamnější, tak jim dal dítě za vzor. Znamenalo to, že v člověku se narodí ten nový život a ten se nesmí spotvořovat tím, co bylo dosud a co je všude v okolí, lest, přetvářka, závist a tak dále. Okusili jste, že Pán je dobrý, je citát ze starého zákona. A teď je řada věcí, které jsou citovány a ve kterých je hluboká proměna náboženství. Viděli jsme ji také v Pavlově epištole Římanům. Je tady táž myšlenka v podstatě, že chrám jsme teď my. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný, je citát. Citát ze Žalmu, jeho smysl je trošku záhadný, ale pravděpodobně je o budoucím vysvoboditeli. I vy buďte živými kameny, tak tady je to. Z nich se staví duchovní dům. Abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. No tak tady je jednou prosby vysloveno tohle, že ani nebudou potřebovat žádný chrám, že nebudou závislí na žádném místě, kde chrám smí stát a jinde stát nesmí, že nebudou vázáni na žádné kněžstvo, ale vy jste kněžstvo. Čili tady to říká těm lidem, kteří byli o týden dříve pokřtěni a říká jim, že jsou tím kněžstvem. Svatý tenkrát ještě neznamenalo vynikající jako zvláštní mravnosti. Tento význam to dostalo až potom, když se toho zmocnili všelijaké legendy. Legendy o poustevnících a podobně a o mučenících, tak potom slovo svatý dostalo význam vynikající po stránce mravní. Tímto významem je zatíženo dosud, ale ve skutečnosti znamená oddělený ke zvláštní mimořádné službě. Ke zvláštní službě byli u všech národů oddělení kněží. Kněz, i ten pohanský, byl knězem nějakého jednoho určitého boha. Oni jsou tedy kněžími jediného boha. Co je to kněz? Člověk, který má jinému zprostředkovat. Čili kdokoliv z nich, kterýkoliv člověk, kterýkoliv věřící, může jinému tyto věci zprostředkovat. Není tedy potřeby zvláštního mimořádného svěcení. Tomu se říká všeobecné kněžství. Potom později se v církvi vyvinulo, že je ten, kdo má kázat a sloužit svátostmi, jak se říká, ordinován od ordo, řád. Do češtiny se to překládá vysvěcen, což je překlad poněkud tu věc zhoršující. To je i v katolické církvi ordinatus, ordinatio, oddělení podle určitého řádu. Ale původní to nebylo, původní bylo, že kdokoliv z nich může jiným zprostředkovat. Současně to, co je pro ně v záchraně, nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli, ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skalou pádu. Pro člověka, který slyší, ale opravdu slyší, kterého to skutečně oslavuje a inspiruje, může to být buď to v záchraně, anebo k horšímu. Tedy jestliže nikdy o tom neslyšel, tak neslyšel. Ale jestliže někdy skutečně ho to oslovilo, tak se s Kristem musí nějak vyrovnat. A buď to se k němu přizná, anebo z jakýchkoliv různých důvodů odmítne, ale pak je to horší, než kdyby nepřizná nikdy. Kdyby ho nepozná nikdy. To se nám říká na mnoha místech. A teď je tady řada titulů, které jsou vzaty ze Starého zákona a pověděný tam o lidu izraelském. Ten maličkej národ mezi národy tehdejšími se cítil právě kněžstvem jediného Boha, který jaksi má ne ještě posílit, na to se ještě necítili a netroufali, ale má to zachovat, jak to Bůh chce. Tak jim tedy říká, vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, doslovně vydobitý, vybojovaný Bohem. Abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Tak toto by byla taková první věc, co jim bylo potřeba říct. Máte teďka hodnost kněží Boha nejvyššího, jste duchovní kamení, nepotřebujete žádný Chrám nepotřebujete žádné kněze, jste plně sami za sebe odpovědní a máte to ještě zprostředkovat jiným. No a teď je taková druhá věc, a to je oni mezi ostatními lidmi mají být jako příchozí a cizinci. To je 11. verš 2. kapitoly. Příchozí a cizinci, tedy v ničem nejsou na 100% doma. Oni dále žili v těch městech řeckých, oni se nevzdalovali ostatních lidí, to jsme v době, kdy ještě nebylo tvrdé pro následování, ale zkoušky už byly, jako vidíme. Ale ještě to nebylo nejhorší.